Síðar að sinni háttvirtu 50 þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Frú forseti, við flutningsmenn breytingatillögunni erum fullkomlega sammála. Þó kannski að við getum haft að tjá okkur með misjafnlega skýrum hætti. Það getur vel verið og það getur vel verið að sé mín sök. En það gerir þó hins vegar tiltölulega lítinn skaða í samfélaginu þó að stjórnarandstaðan sé ósamstæð. Það er hins vegar bullandi vandamál fyrir stöðuleika hér í landinu að það skuli vera að leggja fram hér tvær samgöngu áætlanir af hérna stjórnarliðum, að það skuli vera ágreiningur í hverju málinu hættur öðru og þið komi engu áfram. Háttvirtur þingmaður gerði nú tilraun til þess að verða ögn heimspekilegur og vissulega er það rétt að skatta hlutfallið er það sama. Ég talaði hins vegar það að grein sem að ræður við að borga sér 23 milljarða króna arð, hún ætti að vera meira aflögufær. Þannig ég hef ekki talað um eina prósentu, það er einmitt umræða sem að menn forðast í þessu frumvarpi og það er það sem við ættum að gera, það er það sem að Indriði Þorláksson hefur talað um að við ættum að gera. Ég óttast þá umræðu ekki, en við vorum nú báður á félagsfræðabraut, þeir eru álíka sleipir í starffræði að þetta kunnum við báðum.
Og lokum veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður